Иса мінәжатының қағидалары. О, әкем, егер сен қаласаң, қақарыңа толы осы тостақанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лука жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 42-ші аят. Исаның мінәжатында біз үшін стандартты ережелері болып табылатын бір қатар Исаның маңызды қағидаларын көремін. Бұл қағидалар Исаның Гетсеман бағында ауыр сезімдерді бастан кешкені секілді, біз өз өмірімізде осындай сәттерді кешкен кезімізде көмектесетін қағидалары. Біріншіден, Иса көктегі әкеге мінәжат етті. Бұл олардың арасындағы қарым-қатынастың бар екенін көрсетеді. Ол өзінің Құдайдың ұлы екенін білді. Біз Құдайдың ұлы отбасына қабылдағанымызды Иса Мәсіхке деген сеніміміз арқылы Құдайдың ұл қыздары болғанымызды түсінуден гөрі маңызды ештеңе жоқ. Құдай мінәжаттарымызға үнемі құлақ асады. Өткені біз оның балаларымыз. Иса өзі оңашада мінәжат еткен. Бұл оның жеке әрекеті. Құдай мен оңашада мінәжат ету бұл біздің өмірімізде де болу керек. Иса сонымен қатар табандылық пен мінәжат етті. Матай бізге Исаның өз ауыртпалығын Құдайға 3 рет терең және шын жүректен шыққан мінәжатта әкелгені туралы айтады. Ол Құдайдың ұлы еді. Мен өз мұқтаждығым үшін бір рет қана мінәжат етсем, Құдай менің мінәжатымды естімей қалады ма? Жоқ, әрине ол естиді. Бірақ ол біздің табандылық пен мінәжат етуімізді қалайды. Құдайдың уәделеріне сеніп, барлық ойларымызды сұраған нәрсемізге бағыттағанымызды қалайды. Сонымен қатар Иса Құдайдың еркіне сай мінәжат еткен. Мәтінде Исаның мінәжат еткені айтылады. О, әкем, егер сен қаласаң, қаһарыңа толы осы тостақанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лука жазған ізгі хабар, 22-ші тарау, 42-ші аят. Сенімнің ең жоғарғы формасы бірақ деген сөзбен мінәжат ету. Ол арқылы сіз өзіңізді әкеге тапсырып, оның рахымы мен көмегіне сенімді боласыз. Мұндай мінәжат әрдайым Құдайға сіз ойлағаннан басқаша жасауға мүмкіндік береді. Сосын не болды? Құдай оны өлімнен құтқарды ма? Жоқ. Бірақ оған ары қарай табандылық пен мінәжат етуіне күш беретін періштесін жіберді. Ашығын айтқанда, Құдай бізді әрқашан зұлымдықтан құтқара бермейді. Немесе онымен оңашада бірге мінәжат етуді тежейтін күштерді жеңуге көмектесе бермейді. Бірақ ол сынақтарға төтеп беруге, сол сынақтардан өткеннен кейін қуана алатындай күш пен рахым береді. Қажет уақытта Құдайдың алдына оңашада келуге ешқашан қорықпаңыз. Өйткені сонда ғана сіз оның рахымын таба аласыз.